uopdagede traumer, en barriere for integration. Det er nu bringer her en nødvendig politisk debat om manglende behandling og integration af traumatiserede flygtninge i Danmark. Mødet foregik lørdag den 16. juni 2018 med deltagelse af Rasmus Balslev, bestyrelsesmedlem i Dansk Socialrådgiverforening, Ruth Laue, afdelingsleder for rehabilitering, Dignity, Dansk Institut mod Tortur, Annette Christoffersen, direktør Dansk Flygtningehjælp, Hanne Rod, næstformand i Region Midtjylland, Radikale Venstre.
Vi behandler både klienter med traumer som følge efter tortur, krige og andre traumatiserende oplevelser i Danmark, men også gennem partnere i lande som for eksempel Tunesien, Marokko, Libanon, Jordan, Egypten, Sydafrika og Filippinerne. Og med os her i dag, der har vi et panel, og jeg vil gerne byde velkommen til Hanne Rod, medlem af det Radikale Venstre, og fra regionernes, Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg. Og så har vi Annette Christoffersen, som er direktør for integration i Dansk Flygtningehjælp. Og så har vi Rasmus Hengård Balslev, formand for Dansk Socialrådgiverforening Region Øst, og Ruth Lauge, som er fra Dignity og som er leder af den danske afdeling af rehabiliteringen i Dignity. Og det emne, vi skal debattere i dag, det er jo med overskriften 15 år for sent. Og det der er et faktum, det er, at der går rigtig, rigtig lang tid fra, at en flygtning kommer til Danmark, får ophold i Danmark og kommer i behandling for traumer. Der går i gennemsnit faktisk 15 år. Og der er rigtig, rigtig mange flygtninge med traumer i Danmark, der lever med traumer. Vi har tal, der viser, at mellem 30% og 50% af de flygtninge, der er her i Danmark, har et traume, og det svarer til mellem 30.000 og 45.000 personer. Og der går altså i gennemsnit 14-15 år, før de kommer i behandling og får hjælp. Og det rammer jo selvfølgelig ikke kun den enkelte menneske med traumer. Det rammer også familien, det rammer børnene, og i sidste ende kan det betyde, at man mister funktionsevne, det er vanskeligt at komme ud og få et arbejde osv., fordi man får det dårligere og dårligere. Så inden vi går i gang med selve debatten, så skal vi lige høre lidt mere om, hvad er et traume egentlig? Hvad går det ud på, og hvad er konsekvenserne? Så Rundt, prøv at fortælle os, hvad er et traume?
Ja, det vil jeg rigtig gerne gøre. Oprindeligt så betyder traume et sår eller en skade, man får på krop eller sjæl. Og jeg er sikker på, at der er flere af os, der er til stede lige her nu, som har været ude for enten selv eller nogle af deres nærmeste, der har været ude for en eller anden form for overfald eller har været med i en ulykke af en eller anden slags, som jo giver sår for både krop og sjæl. Det kommer de fleste af os jo heldigvis over på et tidspunkt uden at få varige men af det, og vi kan leve nogle fuldstændig normale liv efter sådan en oplevelse der. Men det er ikke tilfældet med de patienter, vi ser i Dignity. De skader, som vi har fået, og de sår, de har på sjælen, de er af meget langtrækkende og vidtrækkende karakter. Mange af vores patienter har været udsat for nogle grusomme oplevelser i forbindelse med tortur, i forbindelse med krigsoplevelser, i forbindelse med organiseret vold og i forbindelse med politisk forfølgelse. Så det er nogle meget alvorlige patienter, vi har i Dignity som sådan. Så det vil sige, at traumatiske hændelser, det er, hvor man er udsat for et overgreb af fysisk eller psykisk eller seksuel karakter, eller det kan også være oplevelser, man får i forbindelse med katastrofer. Lige inden jeg ved, at Caroline gerne vil give ordet til nogle andre, så vil jeg lige fortælle jer om Jamal. Fordi Jamal har vi haft i vores klinik. Jamal er midt i 20'erne og kommer som uledsaget mindreårig flygtningebarn fra Afghanistan. Han var ude for at blive taget af Taliban-soldater i familiens hjem. Han blev taget med, fordi Taliban gerne ville have nogle flere til at tage selvmordsveste på og foretage selvmordsaktion. Det lykkedes heldigvis Jamal at flygte, og med hjælp fra familien kom han til Danmark, hvor han nu er. Og da han kom til os i Dignity, der så vi en ung mand, som var meget plaget. Han var rigtig bange og havde enormt meget angst. Han kunne ikke koncentrere sig, han kunne ikke huske noget. Han havde voldsomme hovedpiner, og han havde nogle enormt voldsomme mareridt om natten, som gjorde, at han havde rigtig, rigtig svært ved at sove. Så det er sådan nogle typiske symptomer, vi ser på PTSD, posttraumatisk stresssyndrom, som vi møder i vores klinik.
Hvordan påvirker det Jamal i hans hverdag?
Ja, men det betyder jo simpelthen, at når Jamal skal op og i skole, så ringer vækkeuret efter en nat, hvor han måske næsten ikke har sovet. Fordi enten er han bange for at falde i søvn, fordi han ved, at han får mareridt, eller hvis han falder i søvn, så vågner han jo hele tiden af de her forfærdelige ting, som han genoplever, da han var i Talibans varetægt. Så er det klart, at så er overskuddet ikke særlig stort til at gå op og få et brusebad, eller tage noget rent tøj på, eller i det hele taget at få noget morgenmad og sørge for sig selv. Så er det bare om at komme afsted og gå i skole, fordi det ved han, det er rigtig, rigtig vigtigt, og det har han fået indprintet af familien, og det er noget af det, man skal sørge for. Når han så kommer ind i klasseværelset, så sørger han for at sætte sig op ad en væg, så der ikke sidder nogen bag ved ham, fordi det bryder han sig bestemt ikke om. Og han har altid lige øje på, hvor døren er, hvis det nu er, der er en flugtsituation, som han skal tage højde for. Så det der konstante, den konstante vagtsomhed og den der konstante angst, som han lever med, og også den der følelse af, at nu skal han lige ud og have en pause, selvom han sidder midt i en time. Det er for eksempel sådan, det påvirker Jamal i hans hverdag.
Anette Christoffersen, fra din synsvinkel, er det et problem, at der går helt op til 15 år, før flygtninge som Jamal, nu kom han jo så hurtigere i behandling, men mange andre kommer så sent i behandling?
Ja, det er et stort problem, også fordi, at når der går de 15 år, som Ruth beskriver, så løber der jo, hvad skal man sige, meget andet vand i åen. Nogle af de sår, man har på sjælen, bliver forstærket af den vanskelighed, man har ved at mestre livet i Danmark. De vanskeligheder, man har ved at kunne leve op til alle forpligtelserne, som kommunen stiller en, man skal gå i sprogskole osv. Så man går i gang med at bygge et meget nedadgående spiral, som i virkeligheden gør, at når man så endelig når til at skulle i behandling, så har man faktisk fået det meget værre, end udgangspunktet var. Så vi kan jo gøre utrolig meget ved, at vi griber hurtigere ind, og vi griber mere bredspektret ind på et væsentligt tidligere tidspunkt.
Og det kommer vi også tilbage til at snakke mere om. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer to, Rasmus og Hanne. Vi har jo rigtig mange andre udfordringer i vores samfund end traumatiserede flygtninge. Der er børnene, som skal i vuggestue, børnehave, skoler, og der er sygehuse, ventetider. Er det noget, vi skal tage alvorligt, det her?
Ja, det synes jeg da bestemt. Nu nævnte du lige børn, og du nævnte faktisk også din indledning om sekundær traumatisering. En ting er, at der kommer nogen heroppe med dybe traumer, men når de også har familie heroppe, så kan vi jo opleve, at hele familien bliver påvirket af det her. Det kan jo blive ved. Det kan blive ved i generationer. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Altså ud fra både en menneske, det synes jeg måske skal være stærkest, men også faktisk, hvis man egentlig skal være så kynisk, ud fra et økonomisk synsvinkel, så er det ganske egentlig forkert ikke at tage fat på det. Og der kan man sige, at man sparer jo på ægte smålige vis. Kan vi også tage at sige, ægte smålige vis sparer man f.eks. screening af flygtninge ved ankomst. Det er jo sparet ikke på en helbredsundersøgelse der. Der vil vi jo fange nogle af dem. Men når det er sagt, så vil jeg så sige, at der er også meget stor forskel på de flygtninge, der kommer op, og hvornår trauma måske kommer ud. Man kører sådan en alvorlig sag som den her, der er det jo noget, man kommer med det samme. Men nogle af dem, der kommer herop, der får traumer, det kommer jo først senere. Det kommer måske år efter ankomsten til Danmark. Når en har levet godt liv, lige pludselig i dag, ligesom vi ser på de danske veteraner, så sker der en lille banal ulykke, og så kommer det. Så det er jo meget mere bredspredt, end at sige, lige når de kommer, så skal de have en behandling. Vi skal også have et system, der kan gribe ind senere.
Og Rasmus, hvad fra jeres synsvinkel, er det et problem, at der går så lang tid, før vi kan hjælpe de her mennesker?
Ja, du må helst ikke bede mig om at sige, at der er nogle udsatte grupper, der er vigtigere end andre. Nej. Det kan jeg også tillade mig at sige, for jeg er ikke den, der skal træffe de politiske beslutninger og prioriteringer i sidste ende. Det er jo i virkeligheden handel. Men der er et enormt spild af menneskelige ressourcer, potentiale og for familien, de afledte konsekvenser, der har, at der er altså gennemsnitligt 15 års ventetid på den relevante behandling, og det dækker jo formentlig over, at der er nogen, der får behandling efter 2 år, så er der nogen, der går 25 år, altså hvor det er helt helvede til, ikke? Undskyld sproget. Tommelfingerregel nummer 1 i socialt arbejde, forudsætning for, at vi det hjælpesystemet kan hjælpe dem, det er jo, at vi kommer ind så tidligt som muligt, fordi tid er en helt afgørende faktor for, hvor store udfordringer vokser sig, og hvor meget de breder sig til især børnene og deres opvækst og trivsel. Og for de traumatiserede flygtningens integration, hvordan de kan begå sig i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Alt det, som vi, altså for at kigge så lidt mere samfundsøkonomisk på det, jo tjener på som samfund, at der er mange i uddannelse og arbejde, og ikke lever et langt liv på overførselsindkomster. Altså det er jo, der er så mange, fra alle vinkler er det en enormt vigtig investering, at man får en rettidig behandling. Så det kan jeg kun bakke solidt op om. Og jeg har også sagt det, hvis der kun står 10 år eller 5 år. Altså det er jo helt urimeligt, at det er så lang ventetid, vi taler om. Og det skal der gøres noget med.
Det lyder rigtig godt. Er I enige? I er enige om, at der er et problem. Det er jo rigtig, rigtig godt. Så vil jeg lige gå over til at tale om, som du faktisk var inde på, tidligere havde eller var der et obligatorisk helbredstjek af nyankomne flygtninge, en screening. I 2016 afskaffede regeringen det obligatoriske helbredstjek, og i stedet for er det nu op til kommunerne at vurdere, hvem der skal tilbydes en helbredsundersøgelse. Og Hanne Rod, er det en god idé?
Bestemt nej. Altså, det er måske noget af det dummeste, man har gjort. Altså, det opdager man jo først senere, når der er helbredsproblemer. Øvrigt også ud over traumer og alle mulige andre mulige helbredsproblemer, som kan stille sig i vejen på, hvordan man har det. Men der er jo, det kan jeg jo tillade mig at sige, jeg er jo som politiker, der er jo en vis smålighed i den måde, regeringen fører udlændingepolitik på, så har jeg vist ikke sagt for meget. Og dermed, så vil man sige, man spænder også ben for sig selv. Et andet eksempel kunne være de tolkegebyr, man begyndte at indføre. Man også siger, det er nok lidt tåbeligt, en hul i hovedet. Det er i hvert fald for os sygehusvæsenet, der står snart med problemet, der hedder, så er folk blevet meget mere syge, fordi der ikke var en tolk, der kunne hjælpe i første omgang. Jeg synes virkelig, at man skyder sig selv i foden der. Selv hvis man ønsker at genere nogen, undskyld mig, ja. Selv hvis man ønsker at genere nogen, så gør man jo bare værre for sig selv, når det så bliver meget dyre. Vi kommer tilbage til også, hvad kan vi gøre ved det, så der kan du måske byde ind der. Annette Christoffersen, hvad er fra jeres synsvinkel flygtningehjælpen afskaffelsen af det obligatoriske helbredstjek? Var det en god idé?
Nej.
Prøv at forklare mere.
Nej,
om det
var det ikke, fordi for det første så havde vi faktisk lige, vi var lige nået dertil, hvor man havde fået opbygget en kapacitet hos de praktiserende læger, hvor man havde fået lavet et system. I nogle kommuner havde man udpeget, ligesom, at der var en læge, der varetog alle screeningerne. I andre kommuner havde man fået lavet en model, så alle læger var i stand til det. Det her, det er jo ikke noget, man nødvendigvis er blevet uddannet til på lægestudiet, og man kan sige, nu har vi haft rigtig mange flygtninge de sidste år, men de år, hvor der kom få flygtninge til kommunerne, så er det jo ikke en hyppig undersøgelse, man skulle foretage sig. Men man havde fået bygget kapaciteten op, man havde fået lavet nogle modeller, og vi var lige kommet dertil, som et afskaffet. Og det er rigtig, rigtig ærgerligt. Ikke fordi, at man nødvendigvis har, altså at det her er et fint masse net, hvor man vil kunne fange alt, men det er en første mulighed for, når en flygtning kommer til Danmark, også at der er nogen, der beskæftiger sig med de mentale forhold. Og at både lægen, men også at flygtningene selv får sat fokus på det, hvilket er mest lige så vigtigt. Så vi synes, det er super ærgerligt.
Hvad har I en holdning til det hos socialrådgiverne? Det er jo ude hos kommunerne blandt andet, at sagsbehandlerne vil sidde og vurdere, hvem der skal helbredstjekkes.
Ja, altså vi har en holdning, der hedder, at vi skal have skabt et meget mere ensartet og sikkert system for de her helbredsundersøgelser, de screeninger, der er. For det er jo åbenlyst, de siger jo selv, at der er i hvert fald 30% af flygtningen, der har traumer eller symptomer på det. Så der er jo rigtig meget at hente der. Og det skal gøres meget mere altså sikkert og ensartet. Der skal være en meget større, man kan også sige, retssikkerhed forbundet med det her. Og et tydeligt ansvarsfordeling. Om det så lige skal ligge i kommunen eller i regionerne, det er sådan set det mindst vigtige. Men der skal være en sikker indgang til for alle flygtninge, hvor det her kan være et issue. Det som, altså når man som socialrådgiver møder en flygtning, eller, som har symptomer på traumer, som ikke er behandlet for det, så har vi nok heller ikke helt viden nok om, hvordan vi skal spotte det her, og hvordan skal vi gå ind og håndtere situationen. Altså min egen erfaring som sagsbehandler for nogle år tilbage, det var jo at møde Ali, som havde alle de her symptomer. Han havde massiv hukommelsesvigt, han havde angst over de mest underlige ting, om varmeisolering i hans lejlighed, og hvorfor læger i Kibler går rundt med mange kuglepinde i lommerne. Jeg skal ikke gå ind i detaljer, men det var sådan nogle, i alle retninger, hvorfor der ligger kirkegård i byen inde i København, fordi det har man jo ikke i Teheran, og er det nogen, der er så ude på at forfølge ham, og et eller andet, nogle spøgelser, ikke? Og jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle stille op med det, må jeg indrømme. Og det var også fordi, at som socialrådgiver er man sat ind i en kasse, en afdeling typisk, hvor det ikke er behandling og imødekommelse af traumer, der sådan står allerøverst på dagsordenen. Det er jo inden for den lovgivning, der gælder for alle borgere, og om hvad for nogle ydelser man har ret til, og hvad for en støtte man så skal have. Og det er ikke specielt specialiseret. Der er ikke ret meget, vil jeg sige, viden bredt på feltet omkring, hvordan man håndterer det her, når man ser nogle symptomer på det, der kunne være et traume i hvert fald. Så der er helt klart et indsatsområde på vidensdelen også. Men allerførst skal der være en sikkert system omkring, altså lidt tilbage til de her obligatoriske helbredsundersøgelser og screeninger.
Ja, Annette?
Jeg har lige en ekstra kommentar til det, fordi man kan jo sige, når man kigger på, hvad man, altså det her, det er jo ikke noget, der koster millioner, milliarden, og hvis man kigger på, hvad man ellers screener for, altså som Ruth, tror jeg var dig, sagde, at omkring 30-40% af de flygtninge, der kommer hertil, har noget med sig, som krasser lidt på sjælen i mere eller mindre grad. Hvis man kigger på, hvad man ellers screener for, er noget, der kan udvikle sig til alvorlig sundhedsmæssig tilstand, så er det simpelthen uforståeligt, at man fra politisk set afvikler så lille en del, i virkeligheden med den mission, at nu skal man ikke tro, at man skal starte med at komme i behandling. Altså det, nu siger jeg det bare sådan lidt groft, ikke? Nu skal man ikke tro, at når man kommer her, skal man ikke starte med at have en dyr behandling. Det er jo det, der har været argumentationen for det, ikke? Og det er simpelthen også helt uforståeligt, fordi det ender med det, og det ender med at blive endnu dyrere, og det ender med at spære og lave barrierer for at kunne deltage i rigtig mange andre ting, som man gerne vil som flygtning, nemlig at lære dansk og få et job osv. Så vi synes, det er super ærgerligt. Vi synes, at argumentationen er forkert. Rundt diplomatisk sagt.
Okay. Ja. Ja, altså det kan ikke undre nogen, at jeg synes, det var torskedumt, det der blev lavet der. Altså der lå en manual til de praktiserende læger om, hvordan man skulle gennemgå den her helbredsvurdering. Vi ved, at man er meget optaget af at screene for TB, for HIV og lignende somatiske sygdomme. Så det ikke at lave en systematisk screening på den psykiske side, det er simpelthen, det er, undskyld mit sprog, det er simpelthen bare for dumt. Fordi hele apparatet var rullet ud. Jeg kan huske, at jeg sad til møde med KL, hvor de sådan forsøgte at argumentere for, at det var rigtig god mening, gav rigtig god mening i at afskaffe den her ordning. Og det synes jeg virkelig ikke, de kom særlig heldigt fra. Min oplevelse, det var, at det var udelukkende økonomiske hensyn, der gjorde, at man nu valgte at sadle om i den her sammenhæng. Og det bliver virkelig dyrt på den økonomiske side, når man tænker langsigtet.
Ja, KL var faktisk også inviteret i debatten, men de havde desværre ikke tid til at deltage. Men og til jer, der sidder her, I ved det jo godt, fordi nogle af jeres organisationer var jo ude med kraftig kritik af afskaffelsen af det obligatoriske helbredstjek. Og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, hun afviste jo kritikken, og hun sagde som begrundelse, når man har fragtet sig selv hertil, og både har kræfterne og pengene til det, så har man også kræfter til selv at gå over til lægen. Har hun en pointe?
Det
kan være.
Ja.
Jeg kan da godt sige ja. Nej, man kan sige, det er, så står hun der og siger, jamen så ved man selv, hvis man er syg. Det er jo lige præcis det der pointning og støjvær. De ved det ikke altid selv. Det er jo meget forskellige folk, der kommer. Vi kan jo ikke sige, nogen ved det godt. De vil garanteret også kunne sige til sagsbehandleren i kommunen, jeg tror, der er et eller andet, de har måske fornemmelsen af det syge. Men rigtig mange har jo bare været igennem en oplevelse og står måske nogle gange bare lige og tænker, jeg ligger det bag mig. Især hvis man kommer fra en kultur, hvor der måske ikke er så stor tradition for at tale om psykiske problemer. Det kan man heller ikke underkende. Der er også miljøer, hvor man ikke gør det. Og de flygtninge, der kommer herop, er jo rigtig mange forskellige slags. Rasmus nævnte før, jamen, en, der havde også været ude for det, og man kan høre den historie, der også var. De er jo meget forskellige. Der kommer analfabeter herop, som har været igennem dybt traumatiserede ting. Så en har jeg været på søgt at være bostøtte for. Jeg vil sige, i forhold til lovgivningen, hun faldt fuldstændig ud af rammen. Jeg har aldrig haft sådan en sag. Den var helt forfærdelig. Jeg er også nødt til at sige til lederen, at den her er der ikke taget højde for i lovgivningen. Men samtidig kommer der også meget veluddannede mennesker herop, som måske også vil selv er læge. De kan da godt mærke, at der er nok et eller andet, eller der er noget fysisk. Men det er jo lige præcis det der pointen, jeg står i hver. Det er jo ikke altid, skal vi sige, folks eget ansvar, så går jeg til lægen, og de kender overhovedet ikke engang vores sundhedssystem. Hvordan skulle det fungere?
Jeg kan lige fortsætte, fordi Inger Støjberg, hun sagde også til kritikken, det giver jo ikke mening, at vi skal tjekke alle fra A til Z. Hvis en 28-årig frisk band fra Eritrea kommer hertil, så er et helbredstjek ikke det første, vi skal i gang med.
Og hvor ved hun det fra? Hvis han er anerkendt herop som flygtning, eller bare kommer som asylant, så må vi ud fra, at der er en grund til, at man er flygtet. Det kan jo ikke passe, at hun har den her holdning, jamen han er nok kommet i en fløde heroppe eller sådan noget. Sådan en lille svømmetur over Middelhavet, det kan altså godt være traumatiserende.
Annette, hvad så på sådan det her? Du er ude.
Nå, men det er jeg fuldstændig enig i. Og udover at i helbredstjekket jo afdækker jo også mange andre ting, og det er bare rigtig godt at få en god start og få set sundhed, den mentale og psykiske sundhed igennem, når man starter i Danmark. Fordi ellers så bliver det en rigtig stor barriere for rigtig mange andre ting. Og ikke kun for en selv, som du også sagde, men også for hele familien. Ikke? Og så er vi jo ude i sekundære traumatisering osv. Så det er ikke nogen god idé.
Oplagt svar til Inger Støjberg, det er jo, at nu er der dokumentation for, mindst 30% har faktisk nogle issues. Og så er en screening af alle, nok som I andre også er inde på, relativt billigt, når vi ved, hvad følgerne er. Især af 15 eller 25 år, eller hvor lang tid man går med ubehandlede traumer og afledte effekter af det. Bare lige tilbage til min Ali der, nydelig herre, meget sådan standhaftig og virkelig, altså, der var intet at se på ham udad til, hvad det var for nogle ar, han havde fra sin fortid som politisk flygtning, eller han var politisk flygtning fra Iran. Og han kom jo ikke og sagde til mig heller, hej, jeg hedder Ali, jeg er traumatiseret flygtning. Hjælp mig lige med det. Så det var overhovedet, at vi kunne ikke tale om, altså vi havde ikke en dialog henover det, at han måske havde nogle traumer, og hvad kunne vi gøre ved det, og var han interesseret i at få noget hjælp omkring det. Plus, altså, at min viden nok ikke var tilstrækkeligt til at tænke, at det havde sådan, hvad jeg kunne stille op med det i virkeligheden. Altså, og hvor jeg kunne henvise til og få et kompetenceløft omkring det her. Så det skal der altså også stadig være lidt fokus på.
Jeg er så gammel, så jeg kan huske tilbage i tiden der med min forældres generation, hvor tabubelagt det var at tale om, at man var psykisk syg, eller man havde psykiske problemer. Det er jo altså det samme med min Jamal der, for eksempel, da han kom til landet. Det er ikke lige det, der står først for, at man taler om, at man har ondt i hjertet, fordi man har set sin mor blive voldtaget, eller set sin far blive skudt. Det er noget, man holder for sig selv, fordi man vil rigtig gerne i gang med det nye liv, man har i Danmark. Det er derfor, det giver sindssygt god mening at lave den her helbredsvurdering, fordi der er i hvert fald en mulighed for, at man får opsamlet nogle af de problemer, som gruppen af flygtninge har, når de kommer til landet.
Måske til dig, Rasmus. Altså, jeg kunne godt tænke mig, vi råber jo op hele tiden, og det ved jeg, at politikerne er rigtig trætte af at høre på. En har udtalt, at hvis dansk flygtning nogensinde er glad for noget, så skal vi virkelig høre efter. Men som du beskriver, så er det jo ikke fair, at bolden bare triller over til jer. Fordi I har jo ikke redskaberne til det. Men, så det er jo ikke fair, at man tripper sådan en problemstilling over til socialrådgiverne, som ikke har, det er ikke deres arbejdsopgave, det er ikke deres uddannelse, det er ikke noget, de skal tage sig af. Så jeg vil egentlig opfordre jer til måske at råbe lidt højere op, lige præcis omkring det her område, fordi den lander på jeres bord, ikke? Og der ligger den jo rigtig, rigtig skidt, ikke? Så ja.
Så det er en opfordring, ja. Vi hjælper gerne, hvis...
Jeg skal også have noget mere.
Ja.
Ja.
Ja. Jamen, så kunne jeg godt tænke mig at tage en runde, en lidt hurtig runde, hvor I alle fire byder ind med, hvad er de tre største barriere, der står i vejen i jeres optik, for at vi kommer det her problem til livs, at flygtningene hurtigere får hjælp?
Og så vil vi begynde, ja, det er tre. Jamen den første, den har vi jo lige været omkring, det var lidt henrådstjek. Nummer to er, har vi nok ekspertise på f.eks. noget som Center for Torturoffer, som vi har liggende i Aarhus, som er rigtig dygtige, men der er ventetid. Har vi nok ekspertise? Og den tredje kunne være, jamen det er jo netop der, jeg er faktisk uddannet socialrådgiver som Rasmus, og sige, er vi dygtige nok til at sige, hov, her er det. Er det lige her, der kan jeg se, der er noget galt. Kan man, når man, de kommer ud i kommunen, og måske også har fortrængt, at der har været noget, har vi så nogle medarbejdere, der kan se, hov, det er galt?
Nu ved jeg ikke, vi kan finde sådan 12 helt forskellige forslag. Men hvis jeg virkelig skulle sige sådan en anden flyvevinkel ind på det, så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man også arbejder med flygtningene selv i forhold til at kaste lys på det her område, som Ruth beskrev før. Så er det jo noget, der er meget skamfuldt, psykisk sygdom. Og jeg tror, det er super vigtigt, at man også fra starten arbejder med nogle samtaler, nogle dialoger med flygtningene om, hvad er det egentlig, det du oplever, hvad kan det egentlig være, så de også bliver selv mere klar over, hvad er det, jeg har med mig, og så man får en mere åben dialog, og allerhelst selvfølgelig med nogle flygtninge, der selv har været igennem og kommet ud på den anden side. Det tror jeg, den awareness, tror jeg, er rigtig vigtig, at man også sætter ind.
Ja, man kan i hvert fald tale om tre niveauer, ikke? Altså øverst op skal der jo politisk vilje til. Altså vi taler jo alle sammen om en investering i noget, vi tænker ved på alle tænkelige måder, menneskeligt, økonomisk, give et afkast på sigt. Og det skal der jo være politisk vilje til, og det kommer altså starter også med, at der skal være en folkestemning for, at det her, det er en gruppe mennesker, der er interessante og vigtige at hjælpe, som vi gerne vil have i vores samfund og påtage os et ansvar for, at, og vi virkelig mener den, når vi siger, at vi gerne vil integrere. Så det skal der jo være en, altså også fra vælgerne, en interesse i at lægge pres på politikerne, før det virker, ikke? Selvom du siger alle de rigtige ting i dag, Hanne. Så. Ja, men det er frygteligt, ikke? Og så også, altså på kommunalt niveau, der skal man jo også altså prioritere og sige, jamen der er noget her, vi måske ikke ved helt nok om. Altså selvom man kommer der til, hvor man laver screening af alle og får fat i rigtig mange allerede nærmest ved ankomsten til landet, så vil der jo være mange, hvor det først dukker op, symptomerne først viser sig efter nogle år. Og så er det måske mig, hvis jeg sidder i et jobcenter i en eller anden handicapafdeling og møder dem der, og så skal jeg jo også have et eller andet sted, eller min kommune, mit bagland, skal have nogle forudsætninger for at spotte og gå i dialog med borgeren om, hey, kunne der være noget omkring det her? Og det er jo, det tæller jo ind i, at vi skal have nogle relevante kompetenceudviklingsmuligheder til det. Jeg siger ikke, at alle socialrådgivere skal efteruddannes i traumebehandling. Det er jo ikke der, vi er. Men vi skal ligesom kunne deltage i opsporingen af det. Fordi vi ved, det har, altså det er jo temmelig invaliderende for den hjælp, vi ellers jo gerne vil tilbyde, hvis flygtningen skal overhovedet kunne tage imod den hjælp, vi jo ikke gerne vil give. Og så er der, det lyder forkert, ikke nederst nede, er der flygtningen selv og familien og netværket, at de også kender til, hvad det er, der er vigtigt at være opmærksom på, og hvordan det kan påvirke hverdagen og deres børns trivsel og deres egne muligheder for integration og arbejde, og at, at man kan have noget i bagagen fra en frygtelig fortid.
Ja, altså, jeg har lyst til at tilføje, at der sidder heldigvis rigtig mange ildsjæle rundt omkring i Danmark, som arbejder med det her område og har gjort det i rigtig mange år. Det jeg efterlyser, det er, nu er vi jo på folkemøde, så jeg efterlyser måske noget mere solidaritet, blandt andet blandt os, der står heroppe, og med andre gode kræfter, som synes, at det vi gør nu, det vi leverer nu, det er for dårligt. Jeg synes, vi burde arbejde meget mere sammen og meget mere på tværs af de organisationer og myndigheder, vi nu er. Fordi vi ved, jeg ved, hvor stort et problem det er for den enkelte flygtning overhovedet at finde rundt i det her meget komplicerede system, som vi har opfundet i Danmark, og som vi synes er rigtig godt. Det er det også, men vi har bare brug for at hjælpe flygtningen på vej i det her ustyrlige system på mange måder. Det er den ene ting. Den anden ting, jeg lige vil sige, det er, jeg synes, der mangler systematisk integrering af viden omkring det her område hos de myndighedspersoner, som har med flygtninge at gøre. Og det er der, hvor du er inde på, Rasmus, i forbindelse med socialrådgiverne. I kan rigtig meget, og det er ikke fordi, I skal være uddannede behandlere. Men det her helt basale med at kunne spotte symptomerne og kunne se, hvornår skal man måske udtrykke en bekymring, det mangler vi rigtig, rigtig meget.
Havde du en barriere mere, Hanne? Nå. Man kan måske nærmere sige, at jeg synes, at det er pænt. Altså, I skal ikke tro, at jeg ikke gerne vil have et nyt politisk flertal afgjort. Men der er måske også muligheder, uden at vi skal gå, eller i hvert fald også den tunge, lange vej, som hedder, at vi er nødt til at have en anden politik, vi skal have et andet flertal i landet, vi skal have en anden regering, og så kan det ske. Man kunne jo, hvis nu man sådan tager og tænker på, at det kunne godt være, at det nuværende fortsatte, så kan man sige, at der var faktisk også en anden mulighed. Man kunne jo for eksempel sige til kommuner og regioner, at de havde et fælles ansvar. Fordi lige nu er problemet jo, at kommunerne tør det jo af i regioner, så jamen, vi er da ligeglade, når de er syge nok, så vi kommer i psykiatrien. Hvor vi så også kan stå med voldsomme problemer. Vi har jo overrepræsentation i voksenpsykiatrien, at folk nu behandler traumer, som begynder at misbruge. Og det giver på alle plan også problemer. Så man kunne sige, at det man også kunne arbejde på, det var jo, hvis nu her KL-tanten havde været her, så sige, kan vi finde ud af en måde, hvor vi sådan slår pengene lidt sammen, eller det kommer måske også helt af sig selv, men vi ved ikke, om regionerne overlever i den næste folketingsvalg, så kan man sige, at hvis vi får et fælles ansvar, så kan man også se fornuften i, at man begynder at screene, så kan man se fornuften i, at man begynder at stille tolke og anden forebyggende indsats, fordi man ved, at det vil lønne sig. Men lige nu, der tør KL bare det i danske regioner. Tak skal I have. Okay, nu vil jeg gerne diskutere et andet forslag med jer. I flere af jer har nævnt det. Det er det forslag, der træder i kraft, eller det, den lov, der træder i kraft, der gør, at flygtninge og mennesker, der ikke taler dansk, selv skal betale for tolkegebyr i sundhedsvæsenet efter 3 år, hvis man ikke har lært dansk. Det, der har været fremme i argumenterne fra politikernes side for at få det her lovforslag gennemført, det er, at det er et incitament til at lære dansk, at man ikke kan få tolk betalt for tolkebistand efter 3 år. Hvad siger I til det? Er det holder de argumenter? Annette eller ja, Ruth, hvad holder det?
Det holder bare ikke meter. Altså, det gør det virkelig ikke. Og desuden så er det her jo prøvet før. Jeg var næsten lige startet inden for det her område, da vi havde den samme øvelse for de der 6-7 år siden, tror jeg det er. Som jo bare endte i bureaukrati og endte i nitty-gritty, altså nogle små ting, som slet ikke gav mening. Og det overrasker mig, at man nu begynder på den samme sang igen, som ren signalpolitik. Jeg kan sige for vores flygtningsvedkommende, vi har jo rigtig mange, som bliver behandlet via tolk. Og vi har også mange, som hvis de for eksempel kommer ud til Rasmus eller kommer ud nogle andre steder hen, så vil man sige, de snakker fint dansk, hvorfor skal de overhovedet bruge tolk? Men når det handler om at skulle i behandling, så er man jo inde og røre ved nogle helt andre ting, som er meget mere følsomme, end når du skal klare dig i en hverdag i Danmark, Og så er det jo meget vigtigt, at man får mulighed for at få tolk. Det er jo så forstået, at det åbner man også op for, og det er vi jo rigtig glade for. Men vi synes alligevel, at det giver ikke mening, også når man bare skal til læge eller nogle andre steder hen, at der måske, at vi ender der igen med, at det er børnene, der skal sidde og oversætte for deres forældre. Det duer ganske simpelt ikke.
Og Hanne Rod, I har også været ude med en meget skarp kritik. Måske kan du sige mere om det?
Jamen, det er jo det samme. Vi er jo også bange for en anden ting. Vi er jo bare bange for fejlbehandlinger. Vi er jo simpelthen tænker jo bare, jamen, hvis ikke man kan forstå hinanden, hvis ikke man kan spørge patienten helt nøje til symptomer, og måske med nogen, der har en rette konduite, fordi det er jo ikke alle, der taler om kroppen på samme måde som danskere. Nogen har mere blodfærdighed eller mindre blodfærdighed. Nogen har måske også tilbage nu sagt, for at sige det lige ud, manglende viden om kroppens funktioner. Det skal være en tolk, man måske kan spørge på en anden måde. Det er jo også kulturforståelse i det. Vi er jo bange for, jamen så kommer det, så bliver vedkommende fejlbehandlet. Så har vi både skadet vedkommende, plus vi skal sandsynligvis også lave det om på et tidspunkt. Det er et rigtig, rigtig dumt sted at spare. Og så kan man sige, at skal man ikke have lært dansk efter 3 år? Ja, det kommer, det vil sige, at på hvilket niveau skal man have lært dansk? Og hvis, når vi nu snakker om traumatiseret, der er indlæring jo meget, meget hæmmet. Det kan man simpelthen ikke forvente. Så igen, så bliver det noget med, at man får at genere nogle måske fordi man synes, der er en enkelt migrant, der er sluppet med i slipstrømmen, så får at genere dem. Så rammer man dem, der har det aller værste og aller vores, nemlig dem, der sidder med traumer efter forfærdelige oplevelser, som vi kommer til at bruge rigtig mange penge på, plus alt øv og smerte. Det er ikke færdigt. Annette Christoffersen?
En af de ting, som i hvert fald var virkelig en eye-opener for mig, det var, at jeg talte med en kvinde, der boede i Danmark i 15-20 år og talte fantastisk godt dansk. Hun fik kræft, og det var så chokerende for hende, at hun simpelthen i den dialog, hun skulle have med lægen, mistede sit danske sprog. Altså hun kunne slet ikke i det chok og være i stand til at kommunikere på dansk og forstå. Og det skal man jo være klar over, at der tænker jeg, en ting er, hvis man har boet her i 1, 2, 3 år, og man bumler sig igennem et ufuldstændigt sprog hos lægen, men at stå i nogle situationer, hvor man, altså, hvor kommunikation er altafgørende, og man oplever, at kommunikation bliver den absolut største barriere, det synes jeg simpelthen ikke er i orden. Det er i orden for os som mennesker i et velfærdssamfund, hvor vi har råd til det. Det er jo ikke, fordi vi ikke har råd til det. Det er, fordi vi ikke vil. Og det er heller ikke i orden for de læger, der står og skal have etableret en ordentlig kommunikation og behandling med mennesker. Så det er et super dumt sted. Jeg kan godt finde alle mulige andre steder, man kan spare. Men det her, det er et rigtig dårligt sted at spare, fordi det er så vitalt et element i sundhedsbehandling, at man har et sprog, som er fælles, og man kan forstå hinanden.
Det vender sig jo lidt ind i mit, meget ind i mit socialrådgiver hjerte, hver gang man tyrer til den her negative incitamentstyring. Og det er jo, hvad enten det gælder kontanthjælpsloft, 225 timers regel, eller gebyr for tolkning, om det så er sundheds- eller socialvæsenet. Og der er jo så, når jeg lige nævner de ting, et vist sammenfald mellem det at være traumatiseret flygtning og være på kontanthjælp. Så man altså nu økonomisk risikerer straf på flere måder, ikke? Afhængig af, hvad for en hjælp man har. Og når det vender sig ind i mig, så er det fordi, at det, den form for incitamentstyring skaber man ud fra en mistillid til en tro på, at borgeren, flygtningen, menneske ikke dybest set vil det bedste for sig selv, eller det bedste for tjene samfundet, og gøre noget for fællesskabet, men helst bare vil gå og indkassere fællesskabets penge. Og det er jo ikke det, vi oplever derude i fronten af velfærden, i den dialog og de relationer, vi danner med udsatte mennesker. De vil jo dybest set rigtig gerne selv. De vil helst være fri for os, sådan set, hvis de kunne. Men de kommer der af nød, de kommer med hatten i hånden, og det er ikke en fornøjelse for dem, selvom vi prøver at gøre det så hyggeligt som muligt. Så det må være et klart nej til, at det er en rigtig god idé at indføre tolkegebyr.
Godt. Så skulle vi måske gå over til at tale lidt om nogle løsninger. Hvordan gør vi situationen bedre?
Hvad skal der til? Hvad skal der til for at forbedre opsporing af traumatiserede flygtninge med alle de udfordringer, vi står med lige nu? Hvad skal der til? Vi har brug for jeres hjælp nu.
Jamen, vi har jo været lidt inde på det før. Der er nogle af de ting, der er blevet fjernet, som man kunne tage og starte med at genindføre, og det er simpelthen en screening. Og så kunne man sige, at et godt solidt samarbejde mellem kommunerne og regionerne omkring sundheden for flygtninge ville jo også hjælpe helt aldeles betragteligt meget. Og så vil jeg så sige, at vi skal sørge for, at der også er nogle kompetencer i de centre, vi har, specialcentre, vi har til at behandle. Fordi det er jo fint nok, hvis vi skal have behandling, men har vi så også alle de eksperter, vi skal have? Har vi nok specialpsykologer? Jeg fik lige en rigtig godt tip her, som jeg har skrevet ned og tager med hjem. Jamen, skal vi ikke også have nogle piger med, der altså tidligere brugere, tidligere traumatiserede flygtninge, der kan være støtte for dem, der kommer senere? Og det er nemlig en rigtig god idé, som vi måske også kunne være modfrejde. Så jeg vil sige, der er muligheder for at hjælpe. Vi skal bare ville det. Og så hvis ikke vi kan få det, skal vi sige, via Folketinget af fordøren, så må vi jo kigge på, hvordan vi bruger vores penge sammen ude i kommuner og regioner, for det er os, der står med en dyrere regning, så vi har også alle incitamenter til at sige, den må vi vist ordne administrativt.
Ja.
Det er jeg helt enig i. Altså, man skal øge kendskabet og bevidstheden hos de fagprofessionelle, have nogle bedre opsporingsværktøjer, og så skal man naturligvis også øge kendskabet og bevidstheden hos flygtningene selv, og så skal man have muligheden for at lave nogle mere differentieret tilbud. Og man skal have muligheden for at kunne sætte meget tidligere ind i forhold til f.eks. UTS eksempel, på en dreng, der lider af alvorlige søvnproblemer. Altså, der er mange knapper, man kan dreje på i forhold til at give en behandling eller en familiebehandling på et meget, meget tidligere tidspunkt, som gør, at man ikke skal ende med i den meget dyre behandling efter 5-10-15 år. Så hvis man sætter tidligere ind, tror jeg, at man vil kunne fange mere og give flygtningene nogle lidt stærkere mestringsredskaber selv til at mestre en hverdag og en dagligdag med det, de har med sig. Det er ikke alle, der behøver at komme i behandling af de 30-40% overhovedet ikke, men der er rigtig mange, der får brug for det, fordi der ikke bliver sat ind på et tidligere tidspunkt. Og så vil jeg sige, så skal man også være klar over, at nogle af de udfordringer, som man møder i eksillivet, nogle af de barriere, som vi vælger at sætte op for flygtningene, blandt andet ved, at man strammer på familiesammenføringen, som Rasmus også var inde på. Altså alle de strikse regler, man sætter op, har jo en implikation på ens mentale sundhedstilstand. Det har en kæmpe implikation. Det er noget af det, der virkelig kan være med til at forstærke sår på sjælen, at man ikke må ses og blive familiesammenført med dem, man har ladt bag sig. Så vi gør også rigtig mange uheldige ting politisk i de stramninger, vi lægger op til, socioøkonomiske faktorer, som gør, at det bare simpelthen ikke bliver nemmere for flygtninge, der kommer hertil at få en ny start på livet.
Og har I nogle konkrete løsningsforslag med i tasken?
Skal jeg finde på noget nyt nu?
Løsninger, konkrete løsninger.
Altså, debatten bærer præg af en vis enighed, og det er jo rart. Altså, så jeg prøver egentlig at jeg kan sige en enkelt ting, som måske ikke er sagt så tydeligt, men omkring det her med viden og kompetenceudvikling. Vi har jo, altså, jeg sidder jo selv i sådan en uddannelsesudvalg på nogle professionshøjskoler omkring det sociale område, og kan jo lægge nogle billetter ind der og sige, er der et fokus på det her for uddannelsesinstitutionerne? Og på den måde at dagsordenen sætte det. Men det er jo ikke uddannelsesinstitutionerne, der selv kan finansiere de her uddannelser. Der skal jo være en efterspørgsel på det. Så det er jo køberne, det er jo kunderne, det er kommunerne, regionerne osv., der skal have initiativet langt ind ad vejen skal komme fra, for at der kommer de relevante uddannelser op at stå. Men jeg er da blevet inspireret til at løfte det i hvert fald de steder, jeg kommer, og prøve at tale det ind og se, om det er noget, man kunne skabe en ramme for. En god vare, som kommuner og regioner kunne være interesseret i at købe for at hæve kompetenceniveauet. Og ellers så, i sådan en debat, der præger enighed, der er det måske også, altså den vigtigste konklusion er at sige, at folkemødet, det er ikke en gang om året. Det er noget, der i virkeligheden skal leve ind imellem, og at vi skal fortsætte en dialog og finde nogle alliancepartnere, især i, med kort tid til et folketingsvalg, og se, er der nogle muligheder for at sætte nogle dagsordner der. Jeg tror, det bliver svært at få den allerøverste op i hvert fald, sådan som udviklingen på flygtningeområdet har været de senere år, men vi skal bestemt gøre forsøget.
Det lyder rigtig godt. Vi sender en invitation til et møde. Jamen tak for det, Rasmus. Vi står i hvert fald gerne til rådighed med den ekspertise, som vi har i DECNIT i forbindelse med de initiativer, du taler om, og vi tager der. Det jeg lige vil kort nævne helt konkret, det er, at vi har et projekt i gang med midler fra det Obiske Fond om at lave et gruppeforløb for syriske flygtninge, som næsten lige er kommet til landet. Det er sådan et meget kort og et meget koncentreret gruppeforløb, hvor vi netop dels underviser flygtningene i, hvad er det egentlig for nogle symptomer, de skal være opmærksomme på, sådan så at de selv kan blive bedre til at håndtere dem, og vi giver dem en masse redskaber til, hvordan man selv kan lære at mestre nogle af de symptomer, som man har. Plus det her med at orientere sig imod et nyt liv og en ny hverdag med de håb, der nu skal være i det. Det samarbejder vi med Røde Kors om i forhold til at afprøve det på asylansøgere, med henblik på, at vi gerne vil have kommunerne i tale om at få dem med til at kunne lave indsatsen ude i kommunerne, sådan så det kan blive så tidligt som muligt.
Tak for det. Jeg tror, vi lige har mulighed for spørgsmål. Har du et spørgsmål?
Jeg har ikke nogen spørgsmål,
ja.
Men jeg har noget.
Du har noget, du gerne vil sige? Ja.
Ja.
Mikrofon vil du op?
Ja. Jamen, det kan jeg godt. Jamen, jeg er socialrådgiver og arbejder i Center mod Menneskehandel. Jeg har også mange års kommunal erfaring med børn og familier. Og jeg tænker, at i virkeligheden vejen frem er jo den her nysgerrighed. Og også, jeg er jo meget privilegeret, synes jeg, arbejder med mennesker, som jo alle sammen har været udsat for voldsomme traumer og alle mulige ting. Men alligevel, inden bag alt det, så er der meget mere, der samler, og jeg kan genkende. De har jo de fuldstændig de samme drømme, som vi har. Og jeg tænker, det er det, vi mangler at få fortalt. Mangler den der, det der binder os sammen, i stedet for. For jamen, rigtig mange socialrådgivere er rigtig bange for at gøre mere skade. Men vi kan ikke gøre mere skade. Skaden er sket. Det eneste, vi gør skade, når vi ikke er nysgerrige. Når vi ikke spotter det. Når vi ikke tør at spørge. Og vi kan jo bare tage det helt stille og roligt. Hvad er en god dag for dig? Hvad vil du gerne? Og vi tror, tænker jeg, at vi hele tiden skal have psykologer til det hele. Men vi kan, og det, I kan noget fantastisk. Men det kan vi andre også. Og det, jeg tror, det vi mangler at få fortalt alle de der ting, der kan binde os sammen. Og de er jo ikke så anderledes, end vi er i virkeligheden. Så det, jeg tror, det er de gode historier. Og det der bliver altså, vi kommer til hele tiden at fortælle om, hvor hårdt og hvor svært og den her målgruppe. Men lad os nu snakke med dem, og altså, det tror jeg, at få dem i tale. Hvad er det, der hjælper? Og få brugt, der er jo masser af gode historier. Få dem ud i pressen, fordi at, altså, vi er alle sammen enige her, ikke? Men det er jo ikke os, vi skal overbevise. Så vi skal have de gode historier. Altså Dansk Flygtningehjælp laver et fuldstændig fantastisk arbejde. Og vi har rigtig, rigtig godt samarbejde, ikke? Men jeg synes, det er utroligt, at hvad der kommer ud af de her mennesker og den hjælp, der kommer. Så det er det, vi skal, og så skal vi andre lade være at være så bange. Vi skal være nysgerrige.
Tusind tak. Der er lige... Jo. Jeg tror, vi kan nå et spørgsmål fra salen.
Jeg hedder Marie Gottlieb, jeg er leder for den klinik, du omtaler i Aarhus, klinik for PTSD, og vi har ingen ventetid, kun den, der skal have inde på udredningsgarantien. Det jeg egentlig efterlyser i jeres debat, det er deres fattigdom. Altså risikoen for udvikling af egentlig psykiatriske lidelser, som er det, vi behandler, øges, når folk ikke har råd til en busbillet ind til behandling, når de ikke har råd til deres medicin. Hvordan vil I gribe det an politisk? Er I der også, nu tænker jeg selvfølgelig mest på dig, Hanne, og på Rasmus, hvordan kan I føre den ind i det politiske?
Vil du starte?
Det kan jeg godt, men det er jo noget, vi påpeger konstant, kan man sige. I hvert fald også fra mit parti, det er at sige, at det hjælper jo ikke noget. Det hjælper ikke noget at gøre folk fattigere. Det bliver det ikke bedre af. Jeg vil sige, det vi kan kompensere for i kommunerne, det er, at vi nogle gange kan sørge for at lave ledsageordning eller andet, hvor det så det alligevel lykkedes at sørge for, at man kan komme til behandling alligevel, selvom man ikke enten magt eller ikke har pengene til det. Så på den måde går kommunerne jo og gør et stort, flot stykke arbejde, må man sige, eller der arbejder herude gør et stykke arbejde. Vi påpeger det, og vi påpeger det igen og igen, og jeg håber derpå, at man kan få et flertal af skiftet, så vi kan få lavet om på det. Men indtil da...
Ja, kort, jeg er inde på det her med den økonomiske incitamentstyring, og de laveste ydelser, velfærdsydelser, de er for lave nu. Altså det, og de er jo skabt ud fra en betragtning om, at det motiverer folk til at klare sig selv og tage noget mere initiativ selv. Men altså, og det ved vi jo, det vil de gerne, hvis de kunne. Det svækker jo kun deres overskud at være fattige og have sådan daglige stressfaktorer om at få mad på bordet og tøj til og fritidsaktiviteter til børnene og det her. Så der er vi altså helt grundlæggende nødt til også at forholde os til de her, altså de laveste velfærdsydelser, de skal være bedre.
Godt, tak. Vi når desværre ikke mere i dag, men jeg vil bare sige tusind tak, fordi I lyttede, og vil jeg give panelet en stor hånd.
Hermed slut på mødet om uopdagede traumer, en barriere for integration, der altså hele tiden sendte bolden tilbage til en regering med politikere med manglende interesse og ret til omhu, som kunne have decimeret problemet, var alle deltagerne enige om, og kommunens landsforening glemmer ved deres fravær. Det var Institut for Menneskerettigheder, der havde arrangeret, og det var den 16. juni 2018 på Folkemødet på Bornholm. Det er muligt at genhøre indslaget her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios netside www.arnehansen.net/dialog og søg så en browser her på torturbehandling. Jeg vil nok også blive lagt andre relevante links og fotos. Hører man Dialog på Frederikshavn Lokalradio på sin radio, så kan man læse næste uges program på netadressen www.arnehansen.net/dialogprogram.htm www.arnehansen.net/dialogprogram.htm